Գլուխ 29-րդ. Ընտանեկան գժտություն. Պատահեց այնպես, որ վերը նկարագրված պառակտումից հետո Էյլինի հոգեկան անդորը նորից խախտվեց. Եվ դրա պատճառը հանդիսացավ ոչ այլ ոք, քան Միսիս Փլեյթոն, Ստեֆանիի մայրը, որը սակայն որևէ դիտավորություն չուներ. Մեկ անգամ այցելելով Միսիս Քաուփերվուդին, նա խոսք բացեց իր աղջկա հաջողությունների, Գարիկյանների ապրած դժվարությունների և այն մասին, որ շուտով Ստեֆանին հանդես է գալու նոր դերում, կարծեմ Չինուհու.
«Այդ Նեֆրիտե զարդարանքները, որոնք դուք նվիրել էիք նրան, սքանչելի են»,
սիրալիր ժպիտով ասաց Միսիս Փլեյթոն.
«Ես միայն մոտ օրերս տեսա դրանք. Ստեֆանին նախքան այդ ոչինչ չէր ասել. Նա ինպիսի հիացմունքի մեջ է այդ նվերից, որ ես ամբողջ սրտով պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ».
Էյլինը լայն բացեց աչքերը.
«Ես ճիշտ ասած չեմ կարողանում մտաբերել»,
նա անմիջապես հիշեց Քաուփերվուդին, նրա վաղեմի սովորությունը և կասկածը գաղտագողի թափանցեց Էյլինի սիրտը. Շփոթություն և վարանում արտահայտվեց դեմքի վրա.
«Ի՞նչ եք ասում»,
իր հերթին զարմացավ Միսիս Փլեյթոն, մի փոքր նույնիսկ վհատված Էյլինի խոսքերից.
«Ինչպես թե, ականջողերը, քորոցը, ապարանջանը… Ստեֆանին ասաց, որ այդ բոլորը դուք եք նվիրել նրան»։ «Ախ, այո, այո, իհարկե»,
գլխին կնելով ինչումն է բանը, քրթմնջաց Էյլինը.
«Հիմա հիշեցի, ճիշտ ասած դա Ֆրենկի նվերն է. Շատ ուրախ եմ, որ այդ մանր-մունր բաները դուր են եկել ձեր աղջկան»։
Եվ նա քաղաքավարությամբ ժպտաց.
«Ստեֆանին դրանք գտնում է սքանչելի և շատ էլ սազում են նրան»,
բարեսրտորեն ասաց Միսիս Փլեյթոն, համարելով, որ թյուրիմացությունը պարզվեց. Այդ խոսակցության առիթը հետևյալն էր. Ստեֆանին մի անգամ մոռացել էր փակել զարդատուփը, և Միսիս Փլեյթոն աղջկա սենյակում մի ինչ-որ բան փնտրելու ժամանակ տեսնում է նեֆրիտները. Հրաշալի հասկանալով դրանց արժեքը, անհապաղ հարցուփորձ է անում աղջկան. Ստեֆանին մի վայրկյան կորցնում է իրեն, բայց և անմիջապես գտնում է, թե ինչ ասի. Չի հիշում, թե երբ, մի անգամ նա եղել է Քաուփերվուդների տանը, և Էյլինը նրան համոզել է վերցնել այդ նվերը, բացատրում է Ստեֆանին մորը անփութորեն. Ի դժբախտություն Էյլինի, այս խոսակցությամբ գործը չի վերջանում. Ռիզ գրայերի մոտ հրավիրյալ ճաշկերույթի ժամանակ Էյլինը համոզվեց, որ հասարակությունը տրամադիր չէ համակրելու այն կնոջը, որը կորցրել է իր ամուսնու համակրությունը. Գրայերը, որին Էյլինին ներկայացրեց Թեյլոր Լորդը, մի երիտասարդ քանդակագործ էր և նոր էր սկսել իր բարձրաշխարհիկ կարիերան. Մտնելով հյուրասենյակ, Էյլինը լսեց, թե ինչպես մի ոմն տիկին, շիրմայի մոտ, որտեղ հյուրերը թողնում էին իրենց թիկնոցները և շալերը, շշնջաց մյուսին.
«Նայեցեք, ահա գալիս է Միսիս Քաուփերվուդը. Նրա ամուսնուն, Քաուփերվուդին են պատկանում Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղիների կեսը. Անցած ամբողջ սեզոնին նա քարշ էր գալիս Փլեյթոյի, Գարիկյան թատրոնի այն թեթև սոլիկ դերասանուհու հետ»։
Երկրորդ տիկինը, հաստատելով նրա ասածը, գլխով արեց, նախանձելով Էյլինի մուգ կանաչավուն թավշե շքեղ հագուստին։
«Իսկ դուք կարծում եք կինը նրան հավատարիմ է»։
Էյլինն ամբողջապես դարձել էր լսողություն։
«Համենայն դեպս, նրա արտաքինը բավականին աչք է ծակում»։
Էյլինին հետո հաջողվեց մոտիկից դիտելու այդ կանանց, երբ նրանք կանգնած էին մեջքով դեպի ինքը և չէին նայում իրեն։ Նրա դեմքին պարզ արտահայտվեց այն, ինչ մտածում էր այդ կանանց մասին, բայց դրանից ինչ օգուտ. Անիծյալ բամբասկոտներն արդեն խոցել էին սիրտը. Էյլինը զայրացել էր, շփոթվել, գլուխը կորցրել. ինչպիսի ստորացուցիչ դրության մեջ է դնում Ֆրենկը, իր թեթևամիտ արարքով սնունդ տալով նման ասեկոսեների. Բայց անցավ էլի մի քանի օր, և Էյլինին սպասում էր մի նոր փորձություն ևս. Մի անգամ իր ննջարանից դահլիճը շրջապատող պատշգամբասրահը դուրս գալով, Էյլինը ներքևից ձայները լսեց. Երկու սպասուհիներն աշխույժ քննարկում էին Չիկագոյան բարքերն ընդհանրապես, և իրենց տիրոջ վարքը մասնավորապես։ Նրանցից մեկը, բարձրահասակ, չորուցամաք, 28 տարեկան մի աղջիկ, աշխատում էր որպես աղախին, սպասարկելով Քաուփերվուդին։ Մյուսը, թիկնավետ, հաղթանդամ միկին, որի տարիքը 40-ից անցեր, աշխատում էր կրտսեր տնտեսվարուհու պաշտոնով։ Երկուսն էլ ցույց էին տալիս, թե զբաղված են սրբել մաքրելով, բայց աշխատում էին ոչ այնքան ձեռքերով, որքան լեզվով։ Չորուցամաք աղախինը բոլորովին մոտ ժամանակներս էր Կոկրեյնների տնից փոխադրվել Քաուփերվուդների մոտ։ Էյմար Կոկրեյնը, արևմտյան կողմի երկաթուղային ընկերության նախկին դիրեկտորը, այժմ հանդիսանում էր արևմտա Չիկագոյան տրանսպորտային նոր կազմակերպված ընկերության դիրեկտորը։
«Կարող եք պատկերացնել հոգիս»,
Էլինը լսեց նիհար աղախնու ձայնը.
«Ինչպես զարմացա, իմանալով, թե ով է ինձ վարձում. երբ տերերս ասացին, ականջներիս չհավատացի. Հենց մեր այդ Ֆլորենսը շաբաթական համարյա 3 անգամ վազում է նրա մոտ տեսակցության. Ուղղակի խելքս չի հասնում, թե ոնց է նրա մայրը այդ ամեն աչքից փախցրել». «Հապա»,
հառաչեց Միսը,
«դրա նման կնամոլ աշխարհը չի տեսել»։
Ընդ որում, նա արտահայտիչ կերպով ձեռքերն իրար զարգեց, որ Նեյլինը հասկանալի է չէր կարող տեսնել։
«Այստեղ էլ մի աղջիկ էր գալիս. նա մեր փողոցում է ապրում. Հեգենին է ազգանունը. Նրա հայրը լրագիր է հրատարակում. Շատ գեղեցիկ տուն ունեն. այստեղից 3 քայլի վրա է. Վերջին ժամանակներս ճիշտ են, այլևս այստեղ չի գալիս. քանի անգամ եմ տեսել, թե ինչպես է նա հենց այս սենյակում նրա հետ պաչպչվում. Չի կարող պատահել, որ Միսիս Քաուփերվուդը ոչինչ չգիտենա. դրան երբեք չեմ հավատա. Ինձ պատմել են, թե ինչպես մեկ անգամ Միսիս Քաուփերվուդը հարձակվել է մի կնոջ վրա, որի հետ նրա ամուսնյակը սիրային կապի մեջ է եղել. ասում են, սարսափելի բան է կատարվել, երբ նա կպել այդ կնոջից, երկուսով որ չեն վժժացել տնով մեկ, մորթվող անասունի նման. այդ տղամարդիկ բոլորն էլ ստոր են, հենց որ բանը վերաբերում է կանանց».
Թեթև խշշոցը ստիպեց բամբասող կանանց միմյանցից արագ հեռանալ, բայց լսածն էլ բավական էր Էյլինին։ «Սա ի՞նչ բան է, ի՞նչ անի հիմա. Դարձյալ նորանոր կապեր, նորանոր կանայք, որոնց մտքովն էլ անգամ չէր անցնում կասկածել. Միս Ֆլորենսը, դա իհարկե Ֆլորենս Կոկրեյնն է. չէ՞ որ երկարահասակ աղախին առաջ աշխատում էր Կոկրեյնների մոտ. Եվ բացի դրանից Սեսիլի Հեյգենին. Անհնար է պատկերացնել. հրատարակիչ Հեյգենինի աղջիկը, իր լավագույն բարեկամներից մեկը. Եվ Ֆրենկը նրան այստեղ համբուրել է. Միթե վերջ չի լինելու նրա ուխտադրժությանը, նրա դավաճանություններին»։ Էյլինը վերադարձավ ննջարան, զայրույթից և վշտից իրեն կորցրած. Նրա մտքերը խառնվել էին. ի՞նչ աներ, թողներ Ֆրենկին. ասեր երեսին այն ամեն ինչ մտածում էր նրա մասին. նորից վարձեր լրտեսներ. ինչի համար, մեկ անգամ արդեն վարձել է. միթե դա խանգարեց Ֆրենկին, որպեսի կապվեր Ստեֆանի Փլեյթոյի հետ. ամենևին, միթե դա կարող է խանգարել նրա սիրային նորանոր հափշտակություններին. իհարկե ոչ. ինչպես երևում է, իր և Ֆրենկի համատեղ կյանքը մոտենում է վախճանին, անխուսափելի, աղետալի վախճանին. չէ՞ որ այսպես երկար շարունակվել չի կարող. հավանաբար ինքը ճիշտ չի վարվել, որ նրան բաժանել է Միսիս Քաուփերվուդից. բայց չէ՞ որ Լիլիանը բոլորովին էլ համապատասխան զույգ չէր Քաուփերվուդի համար. ուրեմն ինչի համար է այս սոսկալի հատուցումը. եթե Էյլինը սնահավատ լիներ կամ կրոնասեր, եթե նա աստվածաշունչ կարդար, որն իհարկե նա չէր անում, հավանաբար կհիշեր նոր կտակարանի ամենաֆատալիստական պնդումներից մեկը. ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով էլ ձեզ կչափեն. գեղեցիկ սեռի նկատմամբ Քաուփերվուդի անզուսպ հակումը իրոք չէր կարող չբերել ցավալի հետևանքների. Ստեֆանի Փլեյթոյի հետ կապերը խզելուց հետո Քաուփերվուդը անձնատուր եղավ ավելի վատ թարմոլորությունների. և նրա բազմաթիվ զոհերի թվում եղան նախապես Սեսիլի Հեյգենինը, մի սքանչելի աղջիկ, որի հայրը, հրատարակիչ Հեյգենինը, մի շատ հարգարժան մարդ էր, անկեղծորեն տրամադրված Քաուփերվուդի հանդեպ, և դրա հետ մեկտեղ նրա համար նեցուկ էր հանդիսանում լրագրային շրջաններում, իսկ հետո նաև Էյմար Կոքրեյնի աղջիկը. Սակայն չի կարելի չնշել, որ այդ բոլոր սիրային արկածներում Քաուփերվուդը հանդիսանում էր ոչ միայն գայթակղող, այլև գայթակղության զոհ. Նրա մերձեցումը Սեսիլի Հեյգենինի հետ տեղի ունեցավ շատ հասարակ ձևով. Լինելով նրա հոր բարեկամը և նրանց տան հաճախակի հյուրը, Քաուփերվուդը մի գեղեցիկ օր նկատեց, որ այդ ջահել աղջիկը չափազանց զգայուն է իր հրապույրներին. Այդ ժամանակ լրացել էր Սեսիլիի 20 տարին. Փարթամ, սպիտակամաշկ, շիկահեր և կապուտաչյա այդ աղջիկը աչքի էր ընկնում կենսուրախ բնավորությամբ. Եվ չնայած իր տիկնիկային արտաքինին, բավական աշխույժ խելք ուներ. Քաուփերվուդը սիրում էր կատակել և ժամանակ անցկացնել նրա հետ. Նա վարժվել էր խաղալ Սեսիլիի հետ, երբ նա դեռ դպրոցական երեխա էր. Խաղերը և կատակով ձեռք առնելը շարունակվեցին նաև հետագայում, երբ Սեսիլին արդեն սովորում էր քոլեջում և արձակուրտերին տուն էր գալիս. Այժմ Սեսիլին տանն էր ապրում, և Քաուփերվուդը նրան ավելի հաճախ էր տեսնում. Համարյա ամեն անգամ, երբ անցնում էր նրա հոր մոտ, խորթակցելու, թե հասարակության ինչպես ավելի լավ հրամցնի իր այս կամ այն հերթական մեքենայությունը. Մի անգամ Հեյգենինը բացակայում էր տնից, Քաուփերվուդի կոնցեսիաների հետ կապված գործով, և նա Սեսիլիի հետ մնաց մենակ. Տեղի ունեցան փոխադարձ ժպիտներ, բազմանշանակալի ցայացքներ. Եվ Սեսիլին Քաուփերվուդի մի ինչ-որ կատակի առիթով գիրքը վրա բերեց նրան հարվածելու. Քաուփերվուդը բռնեց աղջկա ձեռքերը և սեղմեց քնքշորեն, բայց ամուր.
«Թողեք, միևնույն է, դուք չեք կարող ինձ հաղթել»,
կտրիճավարի ասաց աղջիկը.
«Դե, տեսնենք, տեսնենք»,
ասաց Քաուփերվուդը. Դրան հաջորդեց կատակակռիվ, որի հետևանքն այն եղավ, որ կիսակեղծ դիմադրությունից հետո Սեսիլին հայտնվեց Քաուփերվուդի գրկում, և աղջկա գլուխը խոնարհվեց նրա ուսին։
«Ահ, թե դուք ինչպիսին եք»,
ասաց աղջիկը, նայելով նրան ներքևից վերև, ծաղրանքով և մի փոքր վախեցած։
«Հետո ինչ, դուք ստիպված եք լինելու շուտով բաց թողնել ինձ, ահա և բոլորը»։
«Ոչ այնքան էլ շուտ, ինչպես դուք կարծում եք»։
«Շատ շուտ, հիմա հայրիկը կվերադառնա»։
«Է, թող վերադառնա, մինչ այդ ես ամենայն դեպս ձեզ բաց չեմ թողնի»։ «Ախ, դուք որքան գեղեցիկ եք, Սեսիլի, դուք օրստորե գեղեցկանում եք»։ Աղջիկը մի փոքր հանդարտվեց, այլևս չէր դիմադրում, նրա վախեցած դեմքի վրա երևաց քնքշանվաղ արտահայտություն։ Քաուփերվուդը շոյեց այդը և համբուրեց. Միստր Հեյգենինի վերադարձը վերջ դրեց այդ տեսարանին, բայց նման սկզբից հետո դժվար չէր արդեն ընդհանուր լեզու գտնել. Էյմար Կոքրեյնի, արևմտյան կողմի երկաթուղային ընկերության դիրեկտորի դստեր, Ֆլորենս Կոքրեյնին մերձենալու առաջին քայլերը շատ քիչ էին տարբերվում վերը նկարագրածից, և երկու դեպքում էլ վախճանը միանգամայն նույնն էր. Ֆլորենս Կոքրեյնին ներկայացնելու համար պետք է ասել, որ նա նույնպես շիկահեր էր, ինչպես Սեսիլին, բայց բոլորովին այլ տիպի, բարալիկ, փխրուն և երասկոտ. Նա կլանում էր վեպերը և հրապուրված էր Մարլոյով, Ջոնսոնով, և Քաուփերվուդը, այդ խոշոր գործամոլը, որը զբաղված էր իր գաղտնի ֆինանսական գործարքներով, և որը հաճախ էր գնում խորթակցելու նրա հոր հետ, գերել էր աղջկա երևակայությունը, որպես Ելիզավետյան դարաշրջանի մի ինչ-որ հերոս. Տխուր, միօրինակ չափված ձևված կյանքը, ընտանեկան օջախի քաղքենիական բարեկեցությունը նող կանք էին պատճառում Ֆլորենս Կոքրեյնին, և նրա հոգում հասունանում էր բողոքը. Քաուփերվուդը հասկացավ, թե ինչ է կատարվում աղջկա ներքնաշխարում. Մի քանի երեկո նրա հետ անցկացրեց վերացական վերամբարձ զրույցներով, թափանցող հայացքով նայեց աչքերի մեջ և շուտով կարդաց այնտեղ ցանկալի պատասխանը. «Ոչ Էյմար Կոքրեյնը, ոչ էլ նրա խստաբարո առաքինի կինը ոչինչ չէին կռահում»։